Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Alexandru Eftode, bine v-am găsit la sinteza zilei. Opoziția democrată cere demisia ministrei finanțelor acuzată de lipsă de transparență. Natalia Gavriliță răspunde.
Aceste critici au apărut pentru că noi am lucrat în regim de pompieri și am luat anumite măsuri urgente care erau necesare pentru încheierea evaluării programului Fondului Monetar Internațional.
Cazul preotului Ghenadie Valuța, care a chinuit un câine, cerere masivă a publicului pentru judecarea lui, dar lipsă de reacție a Ministerului de Interne.
Oamenii care cred că niște negocieri dintre niște membri ai unei coaliții care vin și pleacă sunt mai importante decât viața unei ființe, merită să trăiască așa cum trăiesc aici în Moldova, sau chiar mai prost de atât.
Zeci de mii de animale sunt sacrificate în Bulgaria pentru a preveni răspândirea pestei porcine. Un jurnalist polonez a fost bătut pentru că a criticat inscripții homofobe într-o Polonie tot mai divizată politic. La început, buletinul de știri cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! Guvernul condus de Maia Sandu a recomandat vineri Parlamentului să permită votul în străinătate și în baza pașapoartelor expirate, totodată pledează pentru un vot de 2 zile în diasporă. Cât privește revenirea la sistemul electoral proporțional, guvernul propune ca până la modificarea în Parlament a legii electorale, aceasta să fie, citez, completată cu dispoziții tranzitorii, care să stabilească, citez din nou, că sistemul electoral proporțional se va aplica la următoarele alegeri parlamentare, inclusiv anticipate. Tot guvernul a recomandat vineri ca înlocuirea parlamentarilor aleși direct și care s-au retras între timp din Parlament să se facă în baza codului electoral existent, chiar dacă articolele respective vor fi, citez din nou, abrogate sau modificate. Federația Rusă este un aliat de încredere al Republicii Moldova, l-a asigurat ministrul apărării moldovean Pavel Voicu pe omologul său rus, Sergei Șoigu, cu ocazia vizitei pe care o face la Moscova. Informează postul de televiziune Accent TV și agenția de presă TASS. Citez, Rusia este un aliat de încredere al Republicii Moldova. Pentru noi, acest lucru este foarte important. Astăzi, pentru noi, este de asemenea foarte important să se menține o stabilitate, să întărim relațiile de prietenie cu toate țările și să nu fim prieteni cu cineva împotriva altcuiva, a mai spus Pavel Voicu, citat de TASS. Comisia Electorală Centrală din Ucraina a publicat rezultatele finale ale alegerilor generale anticipate din 21 iulie, care confirmă victoria covârșitoare a partidului prezidențial Servitorul Poporului cu 43,16% din voturi. Principalul rival, partidul pro-rus Platforma pentru Viață, are doar 13,5% din voturi. În Ucraina, după cum se știe, se votează în sistem mixt, jumătate din mandate sunt câștigate în circumscripții uninominale. CEC nu a prezentat încă numărul de mandate care vor reveni fiecărui partid, dar este de așteptat ca partidul președintelui Volodymyr Zelensky să aibă majoritatea, o premieră în istoria postsovietică a Ucrainei. Președintele american Donald Trump l-a felicitat pe președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, pentru victoria partidului său în alegerile parlamentare anticipate într-o discuție telefonică ce a avut loc ieri. Organizația Națiunilor Unite solicită Rusiei și Ucrainei să evite escaladarea situației în Marea Neagră și să dea dovadă de reținere. Apelul în acest sens a fost lansat joi de purtătorul de cuvânt adjunct al Națiunilor Unite, după ce Serviciul de Securitate al Ucrainei a anunțat că a sechestrat un petrolier rusesc în portul ucrainean Ismail.
Ați ascultat știrile cu Ileana Giurchescu, mai multe găsiți pe net la adresa moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Partidul Democrat de opoziție a înregistrat la Parlament o moțiune pentru demiterea noii ministre de finanțe Natalia Gavriliță, pe care o acuză că, în vreme ce nu poate colecta eficient impozitele existente, vrea să introducă impozite noi, care vor lovi mai ales în mediul de afaceri. Ministra spune la rândul său că democrația ar fi lăsat moștenire, o gaură bugetară imensă și scheme prin care și-ar fi băgat mâinile în buzunarele cetățenilor. Nataliei Gavriliță îi se mai cere și publicarea înțelegerilor recente cu Fondul Monetar Internațional, în urma cărora FMI reia colaborarea cu Chișinăul și oferirea de împrumuturi. Această cerere fiind sprijinită și de președintele Igor Dodon, relatează Valentina Basiul.
Eliminarea scutirii personale pentru angajații care primesc salarii mai mari de 30.000 de lei sau circa 1.000 și jumătate de euro, anularea tichetelor de masă și creșterea TVA-ului de la 10 la 20% pentru sectorul Horeca, hoteluri, restaurante, cafenele, sunt principalele modificări ce au trezit discuții aprinse în societate urmare a prezentării politicii fiscale de către ministra finanțelor Natalia Gavrilița. Astăzi, Partidul Democrat a înregistrat o moțiune simplă la Parlament pe același subiect, acuzând guvernarea blocului acum PSRM că vrea, citez, să-și bage mâinile în buzunarul cetățeanului. Deputatul Vladimir Cebotari.
Și-au propus să anuleze tichetele de masă. Apoi s-au corectat și au spus că vor impozita tichetele de masă. Ceea ce înseamnă să anuleze, de fapt, acest proiect. Tichetele de masă este acel beneficiu la care are acces 50.000 de salariați. La fel am auzit, pentru că nu am văzut, deoarece este o lipsă de transparență absolută, despre intenția de a spori taxa pentru valoare adăugată de la 10 la 20% pentru industria Horeca.
Confruntată cu moțiune simplă la nici două luni de când a fost investită ministra finanțelor, Natalia Gavriliță a oferit mai multe explicații de ce a decis să impoziteze tichetele de masă sau să crească TVA-ul pentru domeniul turismului. Din punctul ei de vedere, tichetele de masă reprezintă un risc pe termen lung. Este un suplement la salariu pentru care nu se plătesc contribuții sociale și medicale. Și deja ar exista în legislație scutiri pentru alimentația centralizată și transport oferite de angajatori. În apărare i-a venit și șefa guvernului Maia Sandu, care a spus că TVA-ul pentru Horeca a fost o obiecție din partea experților FMI. Micșorarea a fost adoptată anul trecut la pachet cu amnistia fiscală și acum s-a insistat să se facă corecțiile respective.
Aceste critici au apărut pentru că noi am lucrat în regim de pompieri și consultările vor avea loc abia acum și am luat anumite măsuri urgente care erau necesare pentru încheierea evaluării programului Fondului Monetar Internațional.
Și eu cred că este un mare tupeu din partea Partidului Democrat care este în Parlament după ce a devalizat bugetul, după ce a lăsat un buget cu o gaură de 4,4 miliarde de lei, să vină peste 3 săptămâni și să întrebe ce se întâmplă cu bugetul.
În plus, șefa executivului a spus că guvernarea, în discuțiile pe care le-a avut cu delegația FMI, a pus accent pe măsuri care să nu lovească în cei cu venituri mici. Reprezentanții ai domeniilor afectate de inițiativele fiscale anunțate au continuat criticile la adresa noii puteri. Lor li s-a alăturat și președintele Igor Dodon, care a spus că a cerut guvernului și parlamentului să nu le promoveze în pripă până la încheierea acestei sesiuni parlamentare, ci să desfășoare consultări publice. Dodon a mai declarat că nu va promulga niciun proiect legislativ fără a fi discutate cu cei din mediul de afaceri și sindicate. Economistul Sergiu Gaibu de la Centrul Expert Group observă că noua guvernare a acționat contrar promisiunilor de a fi transparentă, ignorând poziția părților interesate, iar acest episod trebuie să fie o lecție. Disensiunile din sânul alianței de guvernare arată că inițiativele nu au fost discutate nici în interiorul coaliției, ci că există o problemă de comunicare.
Cu toți înțelegem că, într-adevăr, s-a lăsat o moștenire dificilă din partea guvernării precedente, care a avut o tentă extrem de populistă în timp de cel puțin perioada electorală. Multe din aceste decizii au o serie de carențe, dar iarăși soluționarea problemelor respective trebuie să fie foarte bine analizată, să nu fie iarăși luate în pripă și create modele într-adevăr coerente și bine închegate în contextul economiei Republicii Moldova.
În ce privește argumentarea executivului că măsurile au fost luate urmare a condițiilor impuse de experții FMI, economistul Sergiu Gaibu pune la îndoială că misiunea fondului ar fi sugerat din ce domenii să se taie pentru a acoperi deficitul de peste 5 miliarde de lei. Gaibu evaluează că economiile acumulate urmare acestor inițiative fiscale ar fi modeste, ținând cont că vin la pachet cu un val de critici ale celor care contestă lipsa de transparență a executivului. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiu.
O petiție online care cere judecarea preotului ortodox Ghenadie Văluță pentru că a chinuit un câine a fost semnată de un număr record de peste 50.000 de oameni. Deacon la Anenii Noi, Văluță a legat cu lanțul un câine în urma mașinii și l-a târât pe drum distanță de câțiva kilometri, spunând că vrea să-l scoate din oraș ca animalul să nu muște copiii. Văluță nu este la prima contravenție. A mai fost judecat și găsit vinovat în trecut pentru acte agresive împotriva unei activiste LGBT, Angela Frolov, pe care a stropit-o cu apă la o emisiune televizată. Am discutat cu autorul petiției, care îl vizează pe Văluță, jurnalistul Dorin Scobioală, întrebându-l la început dacă s-a așteptat la o reacție atât de masivă și promptă în sprijinul petiției sale.
Nu m-am așteptat. Surpriza a fost timpul scurt în care s-a adunat prima mie de semnături. Următoarea surpriză a fost acele 25.000 de semnături după numai 24 de ore și tempoul de cam 1.000 de semnături pe oră, care s-a păstrat și în următoarele două zile.
Acum sunt vreo 40 și ceva de mii.
Da, s-a trecut de 43 de mii până în acest moment.
Cum îți explici reacția asta așa de puternică a publicului?
Nu știu. Și chiar eu am subestimat sensibilitatea acestui subiect pentru oameni, pentru că nu credeam că există foarte mulți conaționali de-ai mei care, ca și mine, iubesc atât de mult animalele, poate uneori chiar mai mult decât pe oameni.
Poate persoana asta, Ghenadie Văluță, a fost tocmai acel trigger sau a fost tocmai un motiv pentru care lumea a reacționat atât de masiv, pentru că el nu se află la prima controversă.
Eu sunt ateu convins și declarat. De asta nu i-am înțeles niciodată pe oamenii care merg să pupe mâna popii sau nici măcar pe cei care merg la biserică. Dar atunci când este vorba despre persoane odioase cu manifestări deplasate, cum este acest Văluță, să mergi tu să-i ceri binecuvântare sau să te lași povățuit de un astfel de personaj sau să îți duci copiii, pentru că înțeleg că acest preot mai și predă religie, mai face și o emisiune de religie la o televiziune. Deci astfel de indivizi să mă învețe pe mine cum este corect să trăiesc, mi se pare total deplasat.
Acum să trecem puțin la reacția autorităților. Cum au reacționat? Petiția se adresează în mod prioritar Ministerului de Interne.
Petiția viza două instituții. Una dintre ele este Ministerul de Interne al Republicii Moldova și a doua era Mitropolia Moldovei. Din partea Mitropoliei Moldovei, reacția s-a rezumat la a-l suspenda temporar de la a sluji în biserică pe acest Văluță, urmând ca acest caz să fie judecat la o judecată bisericească de-a lor, că nu mă pricep foarte bine care este structura lor internă. Iar din partea autorităților laice, ca să zic, nu am văzut nicio reacție. Am auzit doar că ar fi anchetat acest caz, însă nu a fost, după părerea mea, este caz penal și era timpul să fie intentat un dosar penal.
Cum comentezi reacțiile de genul lăsați-ne în pace cu câinii, cu așa că noi avem alte lucruri mai importante de făcut în acest moment, reforma justiției, câte și mai câte reforme?
Cei care gândesc și declară așa ceva își merită soarta, merită să trăiască așa cum trăiesc aici în Moldova, sau chiar mai prost de atâta. Oamenii care cred că niște negocieri dintre niște membri ai unei coaliții care vin și pleacă sau niște numiri în Parlament, Guvern, Procuratură sunt mai importante decât viața unei ființe, își merită soarta, așa cum spuneam.
Dorin, și la ce te aștepți de acum încolo? Ce se va întâmpla cu petiția?
Aștept să se ajungă la 50.000 sau să se treacă de 50.000 de semnături sub această petiție. Și atunci mingea va fi în terenul autorităților Republicii Moldova. Faptul că până în acest moment preotul a primit doar o amendă de 1200 de lei pe care, plătind-o în 72 de ore, a plătit-o la jumătate, adică 600 de lei, ceea ce reprezintă 30 de euro, mi se pare o bătaie de joc. Dacă la acest mod va fi tratat și va fi sancționat acest caz până în final, înseamnă că nu merită să ne mai punem speranțe în instituțiile statului numit Republica Moldova.
Jurnalistul Dorin Scobioală, găsiți interviul cu el și pe net la moldova.europaliberă.org. Deputatul PAS Dumitru Alaiba, un critic vocal al fostei guvernări, este și autorul câtorva inițiative legislative care au scopul să înlăture urmările acesteia, inclusiv propunerea de a abroga scutirile de taxe pentru jocurile de noroc. Valentina Ursul a întrebat ce argumente are.
Sunt mai multe facilități de care beneficiază această industrie și care nu sunt corecte față de alți agenți economici. La urma urmei, ei beneficiază de scutiri de taxe locale, de scutiri de impozite pe venit, de scutiri de TVA și așa mai departe.
Cât de profitabilă este
sunt
această afacere?
Extrem de profitabil. Doar în jumate de an s-au dat câștiguri în loterie în sumă de vreo 200 de milioane de lei. Asta este enorm. Deci noi cu toții muncim, avem salarii, plătim impozite pe venit, pe când această industrie beneficiază de asemenea facilități și respectiv se extinde și este bine mersi în folosul în principiu doar al industriei și mai mult ca atât planifică să se extindă. Dacă în anul ăsta, conform datelor chiar de la ei, există aproximativ 1000 de aparate de joc în țară, până în 2023 se planifică această cifră să fie de 5000. Deci nu cred că vrem neapărat să promovăm o asemenea industrie. Într-o țară săracă, oamenii își pun speranța în 6 din 36. Asta este drama unei sărăcii. Și este și un viciu pe care trebuie să-l combatem.
Multe voci pun tot mai des întrebarea cât de lungă va fi viața actualei alianțe PSRM acum. Dumneavoastră, ce credeți? Apar primele disensiuni, primele neînțelegeri în cadrul coaliției?
Știți, cât o fi atâta. La moment, noi avem o sarcină comună care a fost declarată clar de a dezoligarhiza sistemul. De lucru mai este, de aceea nu cred că este oportun acum de mers în anticipate, dar în același timp, totuși, trebuie să fim conștienți că sunt partide diferite și, da, dacă și există unele disensiuni, asta este, până la urmă, normal. Asta înseamnă democrație, asta înseamnă politică. Acum, ceea ce se întâmplă, noi în sfârșit am revenit la politică, la idei, la viziuni. Până acum era banditism, nu era politică. Acum, da, există divergențe, inclusiv doctrinare. De exemplu, eu ies și spun că noi vrem privatizări transparente și vrem deetatizare și așa mai departe și vine un coleg de la socialiști și are cu tot o altă viziune. Pentru că asta e doctrina și asta oamenii pe locuri chiar cred în unele modele mai diferite și asta este ok și noi suntem gata să luptăm în baza ideilor, în baza valorilor la urme urmei. Asta e politică și...
Dar dacă se ajunge la anticipare, poate aliații de azi vor fi adversarii politici de mâine.
Absolut.
Și
absolut.
Impresia, percepția multora e că socialiștilor le reușește să acapareze mai multă putere.
Eu n-am văzut sondaje. Mie nu-mi place să număr voturile înainte ca omul să voteze.
Un fragment din interviul cu deputatul PAS Dumitru Alaiba, interviul integral acordat Valentinei Ursu, este pe net la moldova.europalibera.org. Autoritățile sanitare moldovene au îndemnat consumatorii să nu cumpere carne de porc în țările vecine, unde s-au înregistrat focare de peste porcina africană, un mic focar fiind depistat recent și la Cahul, în satul Manta. În România au fost introduse măsuri de carantină în mai multe județe, iar în Bulgaria sunt deja sacrificate zeci de mii de animale bolnave, relatează de la Sofia Petio Petkov.
Primul mare focar de peste porcină a fost descoperit cu o săptămână în urmă la complexul zootehnic cu 17.000 de animale de la Nicolov, o regiune rusă. 4 zile mai târziu, animale bolnave au fost descoperite și la cel mai mare complex din Balcan pentru creșterea porcilor, Brășleni, situat și el în regiune rusă. S-a început sacrificarea celor 40.000 de porci de acolo. În regiune a fost declarată situație de criză. Identică este situația în alte 5 regiuni din nordul țării. Guvernul va acorda despăgubiri proprietarilor de animale sacrificate. Dealul construit de-a lungul frontierei terestre cu România este o investiție inutilă, a declarat ex-ministrul adjunct al agriculturii, Biohana Bazuf, care consideră că epidemia se răspândește prin furaje contaminate. Crescătorii de porci au cerut aplicarea unor măsuri de fier. Pe alocuri însă, proprietarii de ferme mici se opun sacrificării animalelor bolnave. Într-un interviu, comisarul european, Vytenis Andriukaitis, a declarat că Bulgaria nu a făcut mai nimic pentru a evita situație critică în care se află acum ramurile creșterii porcilor. El a cerut de organele competente să intre în fiecare casă și fermă pentru a explica măsurile ce trebuie întreprinse. Printre măsurile ce trebuie aplicate, el a menționat controlul strict asupra transportului de animale vii, carne, produse din carne și furaje, securitate biologică, formare de echipe multisectoriale și campanie de informare. Bruxelles va compensa 75% din cheltuieli. Vor putea fi oferite și compensații pentru pierderile economice. Inspecția Regională Veterinară Ruse a anunțat că animalele sacrificate vor fi îngropate. Este vorba de peste 4.000 de tone corpuri infectate, echivalentul la 200 de tiruri. Unii experți au avertizat despre pericolul contaminării apelor freatice. Virusul peste africane poate rezista 150 de zile în pământ, 50 de zile în mezeluri, 1.000 de zile în carne înghețată. Bulgaria și România sunt singurele țări din Uniunea Europeană care îngroapă pe scară largă animalele sacrificate. În plan național, în pericol sunt investiții în boare de 300 de milioane de euro. Complexele de creștere a porcilor contribuie cu 125 de milioane la formare produsul intern brut și dau 40% din consumul intern de carne de porc. Pierderile vor putea atinge 1 miliard de euro dacă epidemia va cuprinde întreaga țară. Asociația primelor focare a avut drept efect majorare prețului cărnii de porc cu 40%. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Ziaristul polonez Przemysław Witkowski, colaborator al multor publicații prestigioase, profesor la Universitatea din Wrocław, a fost bătut pentru că a criticat inscripții homofobe care îndemnau la violență împotriva minorităților sexuale. Incidentul de joi, 25 iulie, vine pe fondul unei campanii anti-gay folosite de garnitura conservatoare de la guvernare în pregătirea alegerilor parlamentare din toamnă. Mircea Țicudean.
Przemysław Witkowski se plimba joi seară cu partenera lui Ania pe malul Odrei în orașul lor Wrocław, iar atenția le-a fost atrasă de grafitii care puneau semnul egalității între gay și pedofili, chemau la luptă împotriva persoanelor LGBT și înfierau marxismul cultural. Pe același zid erau desenate cruci celtice, o specialitate a extremei drepte. Ziaristul și partenera lui au comentat cu voce tare critic inscripțiile. Potrivit relatării lui Witkowski, citate de ediția poloneză a revistei Newsweek, printre cei care i-au auzit a fost un tânăr de 20 și ceva de ani îmbrăcat în haine militare cu ochelari negri, care i-a așteptat după colț. Tânărul l-a întrebat pe ziarist dacă într-adevăr nu i-au plăcut inscripțiile, apoi a început să dea cu picioarele în bicicleta lui și cu pumnii în fața ziaristului, fracturându-i nasul. Asta pățești dacă nu-ți plac fasciștii, a scris ziaristul după incident pe pagina lui de Facebook. Incidentul a venit la numai câteva zile după ce la Białystok, în nord-estul Poloniei, persoane agresive au atacat un marș gay. Participanții la acel prim Pride din istoria orașului au spus că poliția n-a făcut destul ca să-i apere. Valul de homofobie din Polonia ultimelor zile a mai cuprins o campanie a publicației conservatoare Gazeta Polska de distribuire împreună cu cel mai recent număr al său de miercuri a unor stickere cu inscripția Zonă liberă de LGBT cu o cruce neagră peste un steag în culorile curcubeului. Revista de dreapta publică în acest număr un editorial în care spune că ar exista o ideologie LGBT totalitară care trebuie combătută. Campania revistei a fost criticată de opoziția politică, de apărătorii drepturilor omului și de Ambasada Statelor Unite. Sindicatele din Compania Aeriană Națională a Poloniei, LOT, au cerut ca numărul anti-gay al revistei să nu fie distribuit în avioane, iar filiala poloneză a companiei British Petroleum, care are sute de benzinării în Polonia, a spus că acestea nu vor vinde numărul respectiv. Iar la Gdansk a avut loc un meeting de protest. Joi, un tribunal polonez a ordonat revistei să oprească temporar distribuirea stickerelor. Drepturile LGBT au devenit temă actuală în Polonia predominant catolică înaintea alegerilor din octombrie, după ce liderul partidului de guvernare PiS, Jarosław Kaczyński, a spus că gayii sunt o amenințare. De câteva luni asistăm la un adevărat festival al urii homofobe, a declarat pentru France Press Cecilia Jakubczak, activista organizației Campania împotriva homofobiei, cu sediul la Varșovia. Jakubczak a adăugat că principalii promotori ai campaniei sunt politicienii guvernării, reprezentanții bisericii și aliaților din presă, cum este Gazeta Polska. Polonia face parte dintr-un grup mic de țări din Uniunea Europeană care nu acordă niciun fel de drepturi cuplurilor gay, ca și Bulgaria, Letonia, Lituania, Slovacia și România. În ultimii ani, însă, presiunea asupra autorităților din partea mișcării pentru drepturi LGBT a crescut, iar marșurile Pride de la Varșovia, care au început să se țină cu o participare minimă în 2001, au devenit între timp cele mai mari din fostul bloc comunist. La 8 iunie anul acesta au defilat 50.000 de oameni sub patronajul primarului orașului, având ca principală revendicare legalizarea cuplurilor de același sex.
Mircea Țicudean, despre ce scrie astăzi presa din România, ne spune Tania Radu.
Dorin Popescu semnează pe contributors.ro o analiză asupra prestației lui Volodymyr Zelensky ca președinte al Ucrainei. E primul președinte care are șansa rarisimă de a dispune, chiar din momentul de față, de toate pârghiile puterii politice pentru îndeplinirea obiectivelor prioritare pe care le-a enunțat: schimbarea clasei politice, eradicarea corupției, stabilirea păcii în Donbas. Am citat. Numai că primele măsuri luate au vizat probleme de politică internă. Se așteaptă bilanțul primelor 100 de zile de mandat, însă cu sentimentul că nu va fi nimic spectaculos. Cu o singură excepție, scrie autorul, anexarea politică a Radei, unde partidul Slujitorul Poporului va ocupa probabil 253 de mandate din cele 450, la care s-ar putea adăuga și mulți din cei 47 de deputați independenți. O veritabilă mașină de vot. Ea îi permite președintelui un guvern monocolor. Partidul fondat de Zelensky a urcat spectaculos de rapid. Tocmai de aceea, scrie Dorin Popescu, îl pândește riscul unui regres la fel de abrupt. Nu ca tare a acestui mandat prezidențial va fi relația cu Moscova. Electoratul eterogen care l-a votat pe Zelensky așteaptă lucruri ce nu pot fi onorate simultan. Cităm: pace în Donbas prin negocieri cu Moscova, dar fără umilințe în fața dușmanului. Continuarea parcursului european, dar cu menținerea nostalgiei rusești în est și în sud. Eliminarea sistemului oligarhic și a corupției endemice, însă cu filantropii sociale obligatorii ale marilor oligarhi și așa mai departe. Zelensky va trebui, cu alte cuvinte, să descopere, cităm din nou, o soluție managerială care să împace cele două opțiuni majore ale alegătorilor săi și care să țină țara pe termen lung departe de războaie și crize, fără să tulbure armonia existentă, fără să adauge riscuri, fără să genereze secesiuni. Am încheiat citatul. În România, atmosfera e destul de sufocantă din perspectiva relațiilor cetățeanului cu statul. Petre Barbu scrie pe blogurile Adevărul că instituționalizarea clientelismului și nepotismului la cel mai înalt nivel al politicii de stat este, cităm, una dintre cele mai mari ticăloșii pe care le-a făcut adunătura de partid numită PSD. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară.
În numărul iulie, revista Natura o deschidere editorialistul și directorul publicației Alecu Reniță, care abordează tema cumplitelor deportări. Citez: cu ce învățăminte s-au ales moldovenii după 70 de ani de la cea mai oribilă crimă în masă comisă împotriva lor? În ce măsură ei au dorit și au avut dorința și au avut voința să evalueze trecutul sovietic, să cunoască în care capete și laboratoare politice a fost gândit și conceput genocidul împotriva Basarabiei? Și alte întrebări găsim în editorialul lui Alecu Reniță cu răspunsurile pe potrivă. Revista Natura revine în luna iulie la subiectul irigării cu apă din surse subterane. De ce este riscantă utilizarea apei din subteran pentru irigare? Au fost întrebați ecologiști, doctori în biologie, profesori universitari, reprezentanți de vază ai societății civile. Aflăm din revista Natura că de mai bine de 6 ani se zbat grupurile obscure și latifundiarii pentru a obține legalizarea irigării din subteran. Chiar dacă în acest timp ecologiștii au ținut piept poftelor diferitor clanuri oligarhice din agricultură și nu au permis irigarea din subteran, în această vară personajele cu viziuni înguste au reînceput să facă presiuni în diferite instituții în favoarea irigării cu ape subterane. Revista Natura, numărul iulie, vine și cu o serie de sfaturi legate de medicina naturistă, frumusețe, dar și călătorii.
Cu temele revistei Natura ne apropiem de final. Eu sunt Alexandru Ieftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară cât mai plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.